Խարույկ վառեցինք։ Սաշան մնաց կրակի մոտ, իսկ մենք գնացինք որսի։ Ապրելու համար տայգայի պես խիստ վայրենի բնության մեջ կամքը քիչ է, թեպետ հաճախ է այդ որակը վարձատրվում։ Մարդս պետք է ունենա նաև լավ բնազդ, որպիսի բախտը ընդառաջ գա նրան։ Բոլորս քաղցած էինք։ Վերջին երկու օրվա ընթացքում ոչինչ չէինք կերել։ Պատահում էին խլահավեր, նրանք էլ երբևիցե նկատում էին մեզ, աղմկելով իսկույն փախչում էին։ Ճանապարհին առաջարկեցի անցնել եղևնիների միջով։ Տղաները կատակեցին, թե սկյուռիկներով կշտանալ հնարավոր չէ, բայց Սիրյոգան ու Էդիկը համաձայնվեցին գնալ նշածս անտառամասով։ Չէինք էլ հասցրել մտնել եղևնիների մեջ, երբ մեր խումբը տեսած վայրի կատուն հայտնվեց դիմացներս։ Վիրավորված, որ խանգարեցինք իր ընթացքը, նա արյունը դունչը լիզելով մռելտաց ու հեռացավ մեր ճանապարից։ Յուրան առաջինը նկատեց ձյան վրա տապալված եղջերուին, կատուն չէր էլ հասցրել փորձել իր սպանած որսի համը։ Առանց նեղություն տալու մեր ոտքերին դարձանք որսի տեր։ Մասնատելով որսը, բոլորս ծանրաբեռնված վերադարձանք խարույկի մոտ, զարմանք պատճառելով Սաշային։ «Լոշատ», ինձ դիմեց Սերյոգան։ «Եթե դու հաճախ խոսես, մենք շատ կշահենք. դու ճակատագրի ընտրյալն ես մեր դժբախտների մեջ. այսուհետև, ինչպես Լիոխան ասաց, թող քո խոսքը օրենք լինի մեզ համար, որովհետև ես հավատում եմ քո բախտին»։ «Որ այդպես է, շուտ հեռանանք այստեղից. հաճելի բան չէ սովից մեռնել, երբ խորովելու համար այսքան միս ունենք. Եվ հետո, այսօր իմ ծննդյան օրն է, հունվարի 7-ը. Աստված առաջինը շնորհավորեց ծնունդս. իսկ հիմա արագացրեք տղերք, վերցնենք միսը ու շարժվենք, քանի ուշ չէ»։ Հապշտապ վերցրեցինք ամբողջ պաշարը, քաղցից ու հոգնածությունից ուժասպառ երերալով առաջ շարժվեցինք։ «Դա, ուրեմն քո մեջ լուրջ շատ բան կա»,  անգրագետներին հատուկ լրջությամբ խոսեց Սաշան։ «Դեհո հասարակ մարդու ականջին չեն ձայնում, զգուշացիր, վտանգ կա»։ Ընկերներս ասածիցս ոչ մի բան չհասկացան, ավելի ճիշտ կլինի ասել, ասածս լուրջ չընդունեցին։ Ինչ իմանային խեղճերը, որ ես ականջիս մեջ մականունս լսելու նախազգուշական կանչի շնորհիվ եմ խուսափել վտանգներից»։ «Ծանոթ ձայնն այդ օրը լսեցի, դա կալանքիս ընթացքում 4-րդ դեպքն էր»։ «Դժբախտս, հասկացել էի պոետների անվանած Մուսայի գաղտնիքը. այդ առիթով մի բանաստեղծություն ունեմ գրած, որ շատերը կհամարեն խելագարի մենախոսություն. այն այսպիսի բովանդակություն ունի. մարդը, որքան էլ իծնե լինի պոետ կամ իմաստուն, առանց Մուսա նա ոչինչ է, որ տա խելքը ուսուցման. այդ Մուսան է թելադրում, թե պոետս ինչ խոսի, որ ճշմարիտ միտքն իսկական մարդկանց ուղեղին հասնի»։ Շատ հանճարներ մահից հետո ընտրյալ մարդու գրիչով ոտանավորներ են գրում նախկին իրենց հին ոճով։ Պոետը այդ բախտավոր ձեռք է բերում մեծ անուն և ուրիշի մտքերով հրճակվում է աշխարում։ Սակայն ով է Մուսան այդ, որ մեզ միտք է թելադրում։ Դա Սուրբ Հոգին չէ արդյոք տիրոջ կամքով հայտնվում։ Այդպես եղավ և ինձ հետ, գերբնական մի հրաշքով իմ հանգուցյալ ընկերը հայտնվեց ինձ գիշերով, և այլն։ Ես Լոշադին չէի ընդհատում, թեպետ անհավատեի, բայց համոզված էի, որ նրա պատմածի մեջ ճշմարտություն կա։ Բախտ կունենամ, որ ինձ հետ նման երևույթներ կատարվեն։ անհավատալի էր թվում մինչև այն օրը, երբ Լոշադի հետ պատահածից բացի ճանաչեցի ինքնաստեղծ նկարի գաղտնիքը։ Ավելի ճիշտ, ինչպիսի կենթանի արարած է փոխարինում վրձնին, մատերիայի տեղաշարժը առանց ֆիզիկական ուժի գործադրման և շատ այլ բաներ, որ կենթանության օրոք քչերին է բախտ վիճակված իմանալ։ Կրակը մարեցինք ու նորից քայլում էինք հեռանալով սպասվող վտանգից։ Ուժերը սպառվել էին։ տղաները չէին կարողանում քայլել, բայց ես նրանց ուժ էի տալիս, ասելով, որ մեր փրկությունը կապահովենք, եթե 1 կիլոմետր էլ գնանք։ ու տղաներն էլ իրենց մեջ ուժ գտան երթը շարունակելու։ «Կարող ենք հանգստանալ», ասացի տղաներին։ Նրանք այնքան էին թուլացել, որ բացի հսկա Յուրայից, մյուսները հանգստանալու նստեցին ուղակի ձյան վրա։ Յուրայի հետ միասին փայտ հավաքեցինք ու կրակ վառեցինք։ տղաները մոտեցան կրակին, տաքացան։ նոր փայտեր ավելացնելուց հետո խարույկը մեծացավ։ սկսեցինք խորոված պատրաստել։ լավ սնվելուց հետո, երբ պատրաստվում էինք քնել, մեզնից շատ հեռու օդ արձակված մի քանի հրթիռներ նշմարեցինք, մոտավորապես մեր թողած նախկին խարույկի մոտերքում։ «Լոշատ, դու սատանաների հետ մոտ ես», հարցրու տեսնենք ինչ է կատարվում։ Սարսափը սրտում խոսքին կատակի տեսք տալով հարցրեց Էդիկը. Դա նշանակում է, որ փախստականների նոր խումբ կա անտառում։ Զինվորները ազդանշան են տալիս, որ փախստականների տեղը գտել են, կամ ճամբարից օգնություն են ուզում, կամ էլ ցույց են տալիս, թե որտեղ են գտնվում իրենք, բացատրեց փախուստների մեջ փորձված Սիրիոգան։ Ուր գնանք, որ ուղությամ ճիշտ կլինի հեռանանք, հարցնում էին ընկերներս միմյանց։ Նոր խումբը գտել է մեր հետքերը, զինվորներն էլ նրանց, եթե գան մեր հետքերով, զինվորներին էլ կբերեն իրենց հետ։ Հարկավոր է փախչել այստեղից, խորհուրդ էր տալիս Սերյոգան։ Վախենալու հարկ չկա, ասացի ընկերներիս։ Աստված մարդուն երբ փորձության է ենթարկում, հաշվի է առնում այդ վիճակից դուրս գալու մարդու հնարավորությունը, իսկ երբ տեսնում է մարդը չի կարողանում վտանգից ազատվելու ճիշտ ելքը գտնել, ինքն է միջամտում։ Տղաները կարծես հանգստացան, Էդիկը նույնիսկ հսկայի հետ պարկեց քնելու։ Աստված վկա, գիշերը տայգան դառնում է գորկու փողոցը, միայն թե այստեղ խմբերով են դուրս գալիս զբոսանքի, ասաց մոսկվացի Լյոնյան։ Կեցես, դիմեց ինձ Սիրյոգան, դու իրոք փրկեցիր մեզ։ Տեսեք, ցույց տվեց նա օդում արձակված կարմիր հրթիռները։ Զինվորներն իրենց գործը վերջացրին, հիմա կարող ենք հանգիստ քնել, էլ մեր հետքերով ոչ ոք չի գա։ Բոլորիս համար պարզ էր կարմիր հրթիռների նշանակությունը։ Առավոտյան թարմացած այդ գիշեր լավ քնեցինք, շարունակեցինք ճանապարհը։ Լյոնյան գնում էր առջևից, մենք էլ նրա հետևից զրուցելով քայլում էինք։ Սերյոգ, սիրտս վատ բան է գուշակում, եկեք մնացած միսը ուտենք, առաջարկեց Էդիկը։ Դու մեզ մի նայիր, Էդիկ, ասացի ես։ Գոնե ես ու Սերյոգան լավ գիտենք, որ դու միայն ուտելու համար դիմեցիր այդ ռիսկին։ Եթե լապի փոխարեն կարգին բան տային, գուցե մեր փոխարեն էլ նստեիր։ Տղաների տրամադրությունը բարձրացավ, ոչ ոք չէր սպասում, որ ես կարող եմ սրամտել։ Ուշ երեկո էր, ժամը 8-ը կլիներ։ Համենայն դեպս այդպես էր ցույց տալիս ինձ մոտ եղած Օբեդա Մագնիշի ժամացույցը։ Ա, ես մոռացել եմ ասել, որ բոլոր փախստականները փախուստից առաջ ժամացույց են զարգվելու, որպեսզի ստույգ իմանան, մինչև աշխատանքի ավարտը, որքան ժամանակ են շահել փախչելիս։ Մոտավորապես 10 ժամ կլիներ, որ առանց դաթարի քայլում էինք։ Մոտավորապես եմ ասում, քանի որ շատ քիչ էինք օգտվում ժամացույցից։ Որոշեցինք հանգստանալ։ Երբեմն մարդիկ այնպիսի անբնական երևույթների վկաներ են դառնում, որ չեն հասկանում իրենց տեսածը վերագրեն պատահականությանը, թե մեզ համար անտեսանելի գաղտնի ուժերին, որոնք իրականում մեր ընդունակությունների, նպատակին հասնելու համառության, մեր ցանկությունների արդարացիության և համբերության չափով տնորինում են մեր ճակատագիրը։ Նման երևույթների կրկնությունը, որ համընկնում է մեր ցանկություններին ու օգնում մեզ դուրս գալու անելանելի վիճակից, չես ուզում նախախնամության նախապես ծրագրված գործողություն համարել, որ իրականացնելուց առաջ արտահայտվում է որևէ մեկի բերանով։ Քանզի փորձառությամբ հայտնի է, երբեմն մեր բերանից դուրս եկող խոսքը մեր ցանկությամբ չի արտահայտվում, կամ այնպիսի հանճարեղ միտք է հղանում, որ իրականում չի համապատասխանում մեր ուղեղի կարողությանը։ Որպեսզի պարզ դառնա պատահականության գաղտնիքը, հարկավոր է նախ համոզվել, որ պատահականություն գոյություն չունի, և չունենալու պատճառներից մեկն էլ այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր լոցմանը, աներևույթ մեկը, որ մշտապես լինում է իր կողքին, և նա, ով կարողանում է զգալ կամ տեսնել իր երկրորդին, նա էլ կհասկանա պատահականության օրինաչափությունը։ Բրավո, Լոշատ, դու քո փիլիսոփայությամբ բարձրացնում ես շեֆիրիստների հեղինակությունը։ Զարմացած եմ, որ 8 տարվա մեջ քո խելքը չեմ նկատել, սրամտեց Էդիկը։ Ես էլ եմ զարմանում, ասացի նրա։ Խելքը միակ բանն է, որ անխերքներն են գնահատում, ու սկսեցինք ծիծաղել։ Մարդու մեջ եղած ունակությունների զարգացման համար նույնպես պայմաններ են անհրաժեշտ։ Միայնությունը, քաղցը, ցուրտը և խավարը միասին վերցրած դառնում են օգտակար խթանիչներ, որոնց շնորհիվ արթնանում է մեր մեջ եղած տաղանդը։ Իսկ ձեզ հայտնի է, որ այդպիսի օրեր ես քիչ չեմ ապրել, մանավանդ կարցերներում, պատժիչ մեկուսարան։ Երջերոյի խորովածը քեզ հանճարեղ դարձրեց, նորից կատակեց Էդիկը։ Ես նորմալ մարդ եմ, ասացի Էդիկին։ ապուշես։ Միթե կարծում ես հանճարները աննորմալ են։ Իհարկե, ասացի ես։ Դա օգնում է նրանց տեսնել բնության աննորմալ երևույթները։ Մենք մեզ նորմալ մարդ համարելով զրկված ենք տեսնելու աննորմալ երևույթները։ Իսկ աննորմալիզմը դա նորմալիզմն է, ինձ ու քեզ պես ավանակին անծանոթ։ Ինձ միայն Լոնյան ապշեցրեց։ Նա իրոք խելացի տղա էր։ Նկատի չունեմ նրա ունեցած դիպլոմը, որը ոչ թե խելքի, այլ մասնագիտության մասին էր վկայում։ Լոնյան լուրջ մտավորական էր, ստիպողաբար կալանավոր դարձած։ Տղերք, միսը դրեք կրակին, իսկ ես կխնդրեմ Էդիկին մի լավ երկերքել։ Նա շատ լավ ձայն ունի։ Թե մի անգամ լսեք, էլ չեք թողնի, որ լռի։ Ափսոս գիտար չունենք, ասաց Սերյոգան։ Էդիկը անմիջապես կանգնեց, ձեռքի երկու ափերը միացրեց իրար ու կեղծված բասով երգեց։ Բոլորս ծափահարեցինք։ Այդ օրը երկար կմնայիմ հիշողության մեջ։ Մեր ուրախությունը կարճ տևեց։ Հանկարծ մեր լսողությանը խուլ կրակահերթեր հասան և նորից ազդանշանային հրթիռը հեռվում լուսավորեց երկինքը։ «Կերեք տղերք, կուշտ կերեք, քանի մեզ չեն հասել»,  ասաց Էդիկը ու նորից մեծ կտոր միս վերցրեց ձեռքը։ Խարույկի վրա արագ-արագ ձյուն լսեցինք ու հետևեցինք Լյոնյային։ «Քեզ տեսնեմ, ջին, այս փորձանքը հեռացնես մեզանից»,  ասաց Էդիկը։ «Ես համոզված եմ, որ վտանգը շատ հեռու է»,  ասացի տղաներին, որ չանհանգստանան։ Այսպես, 15 օր շարունակ գնում էինք դեպի Ալդանի վտակը, հույս ունենալով, որ կհասնենք։ Լոնյան բոլորիս համոզում էր, որ ժամանած վայրից հարմար տեղ չենք գտնի տնակ պատրաստելու համար։ Նա համոզված ասում էր, որ մարդկությունից շատ ենք հեռացել։ Անտառը դարձել էր անասելի խիտ, ծառերը գրեթե կպած էին իրար։ Կենթանական աշխարհն էլ հարուստ էր, կար նաև փոքրիկ գետակ, որի սառույցը կոտրելուց հետո ծարավներս հագեցրինք ձյուն ուտելով։ Սերյոգան հարցրեց ինձ, թե տղաների կարծիքը գետակի մոտ խրճիթ պատրաստելու մասին հարմար եմ գտնում։ Իմ կարծիքը դարձել էր բոլորի համար տիրոջ ցանկություն, ու ես ասացի, որ նախ հարկավոր է կրակ վառել, հետո ինքնաբերաբար ավելացրի, որ դա իզուր աշխատանք է։ Ով գիտի, ինչ կա մոտակայքում։ Ինքս էլ չհասկանալով, մոտակայք ասելով ճամբար նկատի ունեցա, թե որս ճարելու հնարավորություն։ Կրակի շուրջը հավաքված տականում էինք, երբ քիչ հեռվում կանգնած երկու նապաստակ նկատեցի ու խնդրեցի Էդիկին ցուցադրել իր արվեստը։ Նա վեր կացավ, վերցրեց կացինը ու գնաց նապաստակների հետևից։ Գազանիկները ցատկոտելով անցան ծառերի հետևը, նրանց հետքերով էլ Էդիկը գնաց։